У ефіри Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич.
А так само Ольга Короткевич. Добрий день.
День добрий. Сьогодні четвер, 8 студеня. У Мінську 7 годин. Сьогодні ми серед іншого ще раз вернемося до фінансово-економічних проблем. Розповідемо, як девальвація рубля повпливала на подорожання товару, обміркуємо, що дасть підвищення ставки рефінансування, розкажемо об проблемах дрібних гандляров, обміркуємо, чому банки спинили видачу кредитів. Пропонуємо ранішні рубрики, анонс передач, які вийдуть у ефір увечері.
Але перед гэтым усім міжнародні новини.
Вакол свету за 100 секундаў.
Ізраїльські повітряні сили провели чергову операцію супраць воєвників групоўкі Хамас у секторі Гази. Операція протягується 13-й день. Паводле апошніх повідомленняў, у выніку ізраїльскай операції былі атакаваныя тунэлі на мяжы Газы і Егіпту. Таксама паведамляецца аб бамбаванні поўначы Газы і аб сутычках паміж наземнымі войскамі Ізраілю і палестынскімі ваяўнікамі. Паводле іншага паведамлення з Егіпту, прадстаўнікі Ізраілю і Палестыны могуць сёння правесці перамовы з урадоўцамі Егіпту ў пытанні перамір'я. Егіпецкі бок кажа, што прадстаўнікі Ізраілю, Хамасу і кіраваныя палестынскімі ўладамі групоўкі Фахт запрошана ў Каір. Афіцыйныя прадстаўнікі расійскай газавай кампаніі «Газпром» і украінскай «Нафтагаз», як чакаецца, сустрэнуцца ў Брусэлі, каб у межах еўрапейскага звязу абмеркаваць праблему цаны на газ, што выклікала абмежаванне транзыту расійскага газу праз тэрыторыю Украіны ў Еўропу. Канадскія вайскоўцы кажуць, што адзін іх салдат быў забіты і тры паранены ў выніку выбуху на поўдні Афганістану. Прыдарожная бомба выбухнула, калі канадскія салдаты праводзілі вайсковую аперацыю каля гораду Кандагар. Чатыры чалавекі, які падазраваныя ў тэрарызме, былі затрыманы амерыканскімі вайскоўцамі з базы паветраных сіл у Баграме, што ў Афганістане. Яны папрасілі амерыканскі суд гарантаваць ім такія ж самыя правы, якія маюць зняволеныя ў амерыканскай турме ў Гантанама. Гэта чацвер з Йемену, Афганістану і Тунісу. Незалежны журналіст быў забіты невядомымі ў паўднёвым таджыкскім горадзе Кулоб. Абдумін Шырконаў, галоўны рэдактар незалежнага выдання «Пазвог» і супрацоўнік Радыё Свабода ў Таджыкістане, сказаў, што інцыдэнт адбыўся ў аўторак. Шырконаў паведаміў, што ён у дарозе на працу быў, калі тры чалавекі яго спынілі, адзін з іх паказаў пасведчанне супрацоўніка Міністэрства ўнутраных справаў. Пакістан пацвердзіў, што адзін тэрарыст, які выжыў пасля нападу ў індыйскім горадзе Мумбай, гэта грамадзянін Пакістану. Некалькі тыдняў урад Пакістану адмаўляўся прызнаваць, што Мухамед Аджмал Касаб ўсё-ткі грамадзянін Пакістану.
Воля Караткевіч, вакол свету за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз больш падрабязна пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Сёння Нацбанк узнімае стаўку рэфінансавання. Пасля дэвальвацыі цэны працягваюць расці. Прадпрымальнікі заклапочаныя высокімі падаткамі. Лукашэнка заяўляе, што крызісу ў краіне няма. Банкі на няпэўны час спынілі выдачу крэдытаў. У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік распавядзе пра творчасць Алеся Камоцкага, пагаворым мы і пра надвор'е. Сёння ў Берасці горадні чакаецца 6-8 градусаў марозу, у Віцебску і Магілёве 11-13, ніжэй нуля, у Гомелі і Менску мінус 8-10. Радыё Свабода 7 гадзінаў і 4 хвіліны. Ад сённяшняга дня стаўка рэфінансавання ў Беларусі падвышаная на 2%. Нацыянальны банк паведамляе, што гэтая мера ўваходзіць у дадатковыя захады для забеспячэння стабільнасці беларускага рубля. Павелічэнне стаўкі, а адпаведна і працэнтных ставак па ўкладах, стане мерай, якая будзе стымуляваць прыток зберажэнняў у банкі, гаворыцца ў прэсавым рэлізе Нацыянальнага банку. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Падвышэнне стаўкі рэфінансавання ёсць сігнал для камерцыйных банкаў. Цяпер яны могуць узняць працэнтную стаўку для сваіх укладчыкаў. Але рост тут звычайна невысокі. Прыкладам, чалавек, які пакладзе сёння ў ашчадную касу мільён беларускіх рублёў, будзе штомесяц атрымліваць усяго на нейкія 2000 болей прыбытку за чалавека, які паклаў той жа мільён летась. Таму кіраўнік навукова-даследчага цэнтру Мізаса Ярослав Романчук прагназуе, людзі не кінуцца несці свае грошы ў ашчадныя банкі.
Людзі не разумее, что такое процентная ставка, але не вельми добра лічать, кольки они сгубили за того, что курс рубля до доляра опустился. Але справа у тем, что у нас инфляция, ну, еще годовой цифры нема, але она неде будет за 15%. Тому люди не заробят, але просто потенциально меньше будут гублять на укладах. Я думаю, что это не приведет до того, как люди супокоились.
Звичайно, одразу после подвышения ставки рефинансования колькость укладчиков довольно значно повеличивается. Такая тенденция, принамсі, особливо отчувалась у опошние 3-4 годы. И это зрозумело. Кожный сподівається мати от укладених грошей некий прибыток. Однако финансовый обвал резко изменяет ситуацию. Тепер банкам треба больше дбать про то, як заховать старых укладчиков, а не про то, як шукать новых, отзначає спадар Романчук. И он думает, что возникнет новая тенденция не укладать гроши у банки, а забирать их.
Не по крыху будут сдавать, будут сдавать активно, коли урад им и Национальный банк дозволит, потому что это одна из основных небеспек. Вот студеня и лютого, коли навод 5% укладов наша банковская система сгубит, ну то это будет значно горше на собственном месте, чем не отримание кредита МВФ.
Меж тем, реагуючи на финансовый кризис, заходние краины не подвышают, а наоборот снижают ставки рефинансования. Чому Беларусь робит наоборот? Міністр економіки Миколай Зайченко, якому задали гэтае питання на апошнім паседжанні Палаты представников 19 снежня 2008 года, дал депутатам такое тлумачение.
Дело в том, что у этих стран есть огромнейшие резервы для того, чтобы подпитывать и банковскую сектор, и реальный сектор экономики.
Міністр економіки Миколай Зайченко. Страсіння у фінансовій галіні застаються у центрі уваги слухачів «Свободи».
Я хочу выразить благодарность президенту и правительству нашему за подарок Рождеству. Народ настолько верил в правительство, и настолько оно его подвело. Надежда Михайловна, город Сморгонь.
С Новым годом, радиостанция «Свобода». Считаю срочно создать комитеты по выходу из экономического кризиса, состоящие наполовину из представителей администрации исполкомов и наполовину из честных, образованных, деловых, незапятнанных во вранье представителей народа. Виктор Концевенко.
Надо тишком добро дала на вал рубля. И на добро дает каждый момент, коли хочет президент.
Звонки на свободу.
Нам треба менять коней на переправе.
Я хочу посоветовать, как стать президентом.
Позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации.
Мне сдается, что вы отчуваете оргазм от такой ситуации.
Ваши подлуки на подзей.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на свабоду вы пачуеце сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. З дэвальвацыі беларускага рубля на рынках і ў крамах пачаўся рост цэнаў на самыя розныя тавары. З яго дынамікай на рынках горадні сачыў наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
На городинском рынку центральный одразу кидается в очи, что выросли кошты на мандарины, апельсины и иншие цитрусовые. Цена поднялась на 1000, а месяцами навод и полторы. Як покупники, так и гандляры однозначно связывают это с девальвацией белорусского рубля. Предпринимальник Андрей звертая увагу, что цены подскочили не только на замежную садовину, а лимали на все импортные харчевые товары.
Это взять чай, кофе, вот там консервы, вот до Нового года, к примеру. Вот я покупал тушенку, банку тушенки, 6, сейчас уже 7. То макароны там тоже чуть-чуть вот поднялось. Ну, печенье там на 100 рублей. Там.
Правда, спадар дадае, каб не стратить покупников, у кожного з гандляров своя тактика. Коли один подвысил цены одразу на 20%, то другие только на 5-10. Наступный мой суразмовца, предпринимальник Анатоль, занимается промысловыми товарами. И он звертая увагу, что хоть на их цены так само ползуть у гору, але больше марудно, чем у продуктовой группе.
То есть, кто гандлюе промысловыми товарами, навод импортными, на сегодняшний день, пока цены не поднимают. Працует на маленькой маржи, потому что тонко отчувает, что стоит поднять, и попыт зусим снизится. Его не будет амаль что.
Подсумовывая ситуацию, былый лидер предпринимательского руху на рынке Валер Ливаневский кажет, что рост цен как импортные, так и отчинные товары отбылся пока только у приватного бизнеса. Он здольный худко реагировать на девальвацию рубля. Что ж дотычить державных крамов, то господар Ливаневский лечит, там отреагуют на это не ранее, как с завозом нового товара. И все, ж, на меркаванне спецыяліста, цяпер настаў зручны час і для дзяржгандлю, паколькі людзі па старых цэнах падчысцяць склады заляжалым таварам.
Я бы сказал так, сегодня время покупать белорусский товар. Вот такого долговременного пользования, белорусский какой-то товар, то вот сейчас самое время. А потому что цена на него поднимется в рублевом эквиваленте через месяц на те же 30%, а то и больше.
Мяне цікавіць, што будзе адбывацца з цэнамі ў далейшым. На думку прадпрымальніка Андрэя, людзі адчуваюць усю сур'ёзнасць новай сітуацыі на рынку, калі гандляры пачнуць завозіць новыя партыі тавараў.
Это, вы смотрите, 30 долларов, это получается 66 тысяч. На сегодняшний день переведите по 2700, это уже получается 81 тысяча. Плюс еще заложите туда налог, где-то цена подрастет, к примеру, этой вещи. Вот сразу считайте на 20 тысяч, ну, грубо говоря, это 10 долларов.
Репортаж з городня Михайла Корневича. Кризису у країні нема. Усе залежить від нас, і ми зробимо усе для того, щоб ми були моцними і багатими, заявив Олександр Лукашенко 7 студня під час навідування Свята Духова Катедрального собору у Мінську. У якої тональності була витримана промова керівника держави у храмі? Наскільки переконавче прогучали заяви Лукашенки про те, що ми не будемо, мовляв, вам хлусити? На це питання Віталія Циганкова відповідає публіцист Олександр Класковський.
Бліц-аналіз свободи.
Александр, что вам подалось наибольш істотным у выступе Александра Лукашенко? У якой тональности прогучали ягоные словы у гэты святочный день?
Что до тональности, то одразу отзначу, что голос был зусім не металличный, як іншим разом было на селекторных нарадах. И покольки я глядел телевизийный сюжет, то додам, что и по вонковым выгляде официйного керовника видовочно, что, скажем так, краина переживая не лепшие часы. Правда, он по инерции сказал, что кризису у нас нема, але при этом характерно, что телеобъектив показал пары тех номенклатурных деячов, что находились у храме, и видовочно, что это было адресовано минавито вертикали, мауляв, спуску не будя, пытать буду так само строго за все показчики. Снова уже прогучало, что кризис, мауляв, не наш, и это видовочное такое дистанциование от тих непозбежных негативных з'яв у социально-экономичном житті країни, які ми уже сьогодні назираємо.
Мені, наприклад, особливо кинулися, скажімо, в очі наступні слова Олександра Лукашенки. Ми не будемо вам хлусити, і я перш за все. Ми будемо говорити і горкую правду, навіть коли вона горка, будемо її говорити. Як би ви оцінили цей пасаж? Що в їм було більше? Ці жадання переконати людей в цьому, чи може неке підсвідоме пробачення за ту хлусню, яку уже прогучало.
Вы литерально сорвали с языка, я хотел как раз отзначить, что это, на мой погляд, такое завуалеванное посыпание головы попелом, потому что новогоднюю эту девальвацию народ воспринял, коли казать по-народному, вот как кидалово такое. Мы ж памятаем, что ранее официальный керовник не одной казал, клялся, что никакого обвалу не будет. И вот те дробные чиновники, которые зараз спробуют потлумачить, они выглядают, мягко кажучи, недоречно. Высокая ж керовник ось відчуває, звісно, гэтую вину, тому гучать такі нотки, коли хочеться покаяння замаскованого. І ось тая фраза навіть, що церква може тут нас поправити, мовляв, укаже на некі помилки, і вона так само в гэтым контексті характерна. І ще я відзначив би тое, що фактично офіційний керівник настроює людей на горший сценар. Мовляв, хай ми на всякий випадок будемо тримати у голові горший варіант розвиття подій, коли буде лепший, то дякую Богу. І ось гэта дякую Богу, ось зауважте, такий жорсткий авторитарний керівник, фразою про тое, що Господь не обиде і гэтым разом Беларусь допоможе у тяжкую хвилину, фактично он апеллюет до неких высшейших сил, и это так само симптом того, что зараз отбываются процессы неподуладные вот этой жесткой и, сдавалось бы, непохисной уладе.
Блиц-анализ свободы.
Промову Александра Лукашенки у Святодуховым катедральным соборе обмерковывали Виталь Циганков и публицист Александр Класковский. Вы на хвалях Радио Свобода. Нагадаю, мы в эфире каждый день от 6 до 8 раницы, от 6 вечера до полночи. И одночасово с выходом в эфир нашей вечеровой программы «Починая працу» и незалежный телеканал «Белсат».
«Белсат». Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Только у нас цікавая публицистика, документальное кино и репортажи непосредственно с Беларуси. На Белсате найлепшая музыка, сериалы, мастацкие фильмы и телевизийный театр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору.
Радио Свобода, 7:15. Я передаю микрофон Вользе Караткевич.
Вокол Беларуси за 100 секунд.
Бел-чырвона-белы сцяг залунаў каля 10 вечара 7 студзеня ў Віцебску. Ён быў вывешаны на даху 5-павярхоўкі дома нумар 1 па вуліцы Леніна, што побач з плошчай Перамогі. Рэшыцкі райвыканкам з 3-га разу зарэгістраваў раённую першасць у арганізацыю незалежнага беларускага прафсаюзу працаўнікоў радыёэлектроннай прамысловасці. Американского гражданина Эммануила Зельцера оглядела группа лекаров у складе незалежного доктора из США и медиков из Беларуси. У середине лютого Минск наведает делегация парламентской ассамблеи Рады Европы. Про это информует информационная компания «Белапан». Прессовая служба поведомила «Белапан», что отшолит делегацию старшиня политического комитета ассамблеи Горн Линблат. Разом с ним у Минск плянует приехать старшиня подкомитета паре у питаниях Беларуси Синика Хурсканин и докладчик паре по ситуации в Беларуси Андрея Рыгони. У минулом 2008 году в Беларуси акционовано 155 предприемств. Про это Белапан поведомила начальник управления реформования держ-уластности фонду держ-майомости Державного комитета у питаниях майомости Ирина Барковская.
И еще раз нагадаю прогноз на дворе. Сегодня в Берости и городе чекается 6-8 градусов морозу. У Витебску и Могилеве 11-13, у Гомеле и Менску минус 8-10. І зараз агляд незалежнага друку за 8 студзеня. Яго сёння падрыхтавала Юлія Рымашэўская.
Народная воля паведамляе пра вынікі планаванай на 7 снежня сустрэчы насельніцтва Клецку са старшынём добраахвотнага таварыства па ахове помнікаў гісторыі і культуры Антонам Астаповічам. Супрацоўнікі аддзела культуры Клецкага райвыканкаму і мясцовыя міліцыянты не пусцілі жадаючых у палац культуры, хаця папярэдняя дамоўленасць пра гэта была. А суддзя Клецкага райсуда Алена Гасцеева аштрафавала рэгіянальнага актывіста Сергея Панамарова на 30 базавых велічынь, абвінаваціўшы ў арганізацыі несанкцыянаванай акцыі 7 снежня. Тэмай першага ў гэтым годзе нумару нашай Нівы стала дэвальвацыя беларускага рубля. Чаго чакаць далей, як быць у гэтай сітуацыі і што рабіць, на гэтыя пытанні журналісты шукалі адказаў у адмыслоўцаў-эканамістаў, распавядае рэдактар выдання Андрэй Скурко.
Весткі з усёй краіны пра то, як гэта адбывалася. Таксама нашы журналісты паспрабавалі адказаць на пытанне, хто скупіў вялікую колькасць валюты напярэдадні дэвальвацыі, іншыя інтрыгоўныя пытанні гэтай новай палітычнай сітуацыі, якая складаецца. Пасля 1 студзеня журналіст нашай Нівы Дмітр Панкавец звярнуўся да апазіцыйных палітыкаў з пытаннем, чаму партыі пакуль не рэагуюць на дэвальвацыю, якая адбылася. Апроч гэтага, у нашай Ніве інтэрв'ю з адным з найлепшых пісьменнікаў калення 30-гадовых Альгердам Бахарэвічам з нагоды выхаду яго новай кнігі.
Салігорская газета «Ранак плюс» аналізуе, чым сёння ёсць сацыяльная праца з насельніцтвам у інтэрв'ю з Людмілай Казлоўскай, сацыяльным супрацоўнікам з 17-гадовым стажам. «Подмануть и до гадалки не ходи». Под гэтай назвай выйшаў матэрыял Арыяны Бярэзінай. Журналіст высвятляла, ці змянілася нешта на рынку прадказанняў пасля прыняцця закону, які забараніў дзейнасць парапсіхолагаў і варажбітоў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Ситуація на білоруському ринку кредитування у стані непевності. Перші дні нового року озмрочилися 20-процентної девальвації білоруського рубля, що примусило банки на неокреслений час спинити видачу нових кредитів. Зрештою, ще при кінці минулого року фінансові структури у переважній більшині радикально перегледіли кредитну політику. Найперше обмежували видачу позиків і повелічили процентні ставки. Нацбанк за опушні місяці 4 рази уздимав ставку рефінансування, яка служить для підпорядкованих йому установ адпраўным пунктам пры вызначэнні працэнтаў па крэдытах. Якія ж перспектывы мае крэдытная сфера, высвятляў Ігар Карней.
Доследы свабоды.
По звестках финансового портала «Инфобанк.бай», от вересня до конца снежня 2008 года агульная колькость кредитов, которые пропоновывали белорусские банки, кардинально изменшилась. Коли у вересня пропоновывал записаниями кредитов было амаль полтысячи, то теперь их 295, поменьшение аж на 40%. Як каже керавніца аналітичної групи згаданого порталу Катерина Смірнова, 5 студеня – фактично перший день праці банкових установ у 2009 році. Тому ніякої певності з ближайшої перспективи нема.
Ну, банки вже тільки фактично з сьогоднішнього дня почали роботи після вихідних. Сьогодні-завтра будемо аналізувати це, і я думаю, що у нас таке класне число з'явиться. Ну, реально, пока еще так непонятно.
То, что в первые дни Нового года отримать кредит практически немогчимо, подтверждают и у самих банках. Александр Володько, директор департамента банку «Москва-Минск», кажет, что в лепшем выпадку что-то станет зрозумело при конце тыдня.
До принятия определенных решений мы не кредитуем в принципе. Пару дней кредитования не будет. Надо доводить полную процентную ставку. Пока мы не выясним, как мы будем это делать, что будет показывать эта формула, мы тоже не имеем права подписывать договора кредитные. Что будет после праздника, сказать не берусь, потому что обычно на праздник происходят чудеса. До праздников мы выдавать не будем.
Минимум первую студенческую декаду кредитоотримальники могут быть спокойные за умовы выплаты процентов. Передусім, гэта тычыцца юрыдычных асобаў, для якіх дадатковыя выплаты пачалі расці яшчэ ў мінулым годзе. Фізычных асобаў банкі абяцалі не чапаць. Менскі прадпрымальнік Ягор Калюжны расказвае, што ўжо істотна адчувае рост працэнтнай стаўкі на ўзяты крэдыт і перакананы. У студзені лічбы возьмуць новую вышыню.
Сняли для банков ограничения по марже. Раньше, допустим, есть ставка рефинансирования. Банка можно было наценивать по кредитам 2 пункта. А сейчас банки могут маржу свою наценивать такую, какую хотят. У меня сейчас 18. Сначала 12, потом 13, 14, вот так.
У отсутность вольных сродков белорусские банки истотно скоротили линейку кредитных пропановов. Подаденных на конец 2008 года только несколько банков працуют с популярными кредитами на споживецкие потребы. Але еще недавно амаль нелимитованные суммы снижены до 3000 доляров, а пропонованные проценты наводят на роздум про метазгодность такой операции. Прикладом, споживецкий кредит до 3 годов у Белагропромбанку выдается по 20% годовых, у Паритет-банку по 23%, лидером Альфа-банк, где ставка сягая 40%. Послугу аутокредитования на конец 2008 года заховали 10 банков. Однако умовы отримания кредиту стали более жесткие. До того же шерах банков берутся кредитовать не больше за 60% от кошту автомобиля. Незайздростные справы с кредитованием под нерухомость. Беларусьбанк спынил выдачу кредитов на куплю жилья, покинувши только кредитование будаўніцтва для тех, кто стоит у шергах на поляпшение жилевых умовов. У звязку с недавней девальвацией видовочно. Такие умовы потребуют грунтовной ревизии, говорит финансовый аналитик Катерина Смирнова.
Нельзя сказать, что это сейчас только произошло. Ухудшение ситуации на рынке кредитования началось где-то с октября. Я бы не сказала, что так в одночасье Беларусьбанк перестал выдавать на покупку, и вдруг всем негде стало получить кредит. Это не так далеко.
От непевности на финансовом рынке терпят не только физические особы. Директор агентства деловых связей Валентин Лопан констатует, теперь у закладниках амаль увесь промысловый сектор, які завязаны передусім на России.
То, что все время в кредит привык, того сложности с получением кредитов, с возвратом старых, естественно, это вызывает цепную реакцию. Естественно, уплачивая проценты какие-то банку либо лизинговой компании. Но поскольку сейчас кредиты взять сложно, они не могут купить, хотя у них, может, даже объем работы есть под эту технику.
Старшиня Ассоциации белорусских банков Феликс Чарняуский прогнозует, ситуация с кредитованием будет наупрост залежить от симптомов финансового рынка. Однако на тле опошних подеев он не чекает, что варто различивать на некие кредитные полегки.
Есть экономическая теория. Уменьшение кредитования приводит к снижению кредитного мультипликатора и уменьшению денежной массы. Тут целая цепочка. Все это родилось не в Беларуси. Нам приходится тоже отвечать. Когда была построена гигантская финансовая пирамида, которая обрушилась, мы испытываем результаты этого обрушения.
При конце минулого года Нацбанк распаўсюдзіў лист, у яким рекомендовал коммерцийным банкам припынить выдачу валютных кредитов физичным особам и узмацнить контроль за мэтовым выкарыстанням споживецких кредитов. По сутности, выдавать сродки у рублях под набыццё товару белорусской вытворчасці. Однако инициированный самим же Нацбанком обвал рубля фактично завалил инициативу на подтримку белорусских вытворцев.
Рассказывал Игорь Корней. Ці брали вы коли-нибудь кредиты и на что? Такое питание задал корреспондент «Свободы» Могилевцам.
Был кредит мне на приватизацию квартиры, потому что поздно этот вопрос нас начал решать. Второй раз машину стиральную брала кредит. Конечно, переплачивать приходится, но однако ж... Безвыходная ситуация.
Собираюсь. Строительство жилья только это, да. Проценты настораживают, но просто по-другому, я думаю, никак не получится.
Да. Брала кредит как молодой специалист, там совсем небольшие проценты, под 5%. Но потребительские нужды, мягкий уголок.
Никогда. Я рожден при коммунистическом строе с большим недоверием ко всем вот этим вот частным структурам. И поэтому очень осторожен в этих решениях.
Беру кредит, скажем так, на потребительские нужды. По мере надобности, не на мелочи. Просто беру в Приорбанке кредит и расходы на то, что мне нужно на данный момент. Иначе никак.
На потребительские нужды автомобиль покупал. Этот кредит и сейчас у меня. Но у меня там еще под старые проценты. Не думаю, что сейчас выгодно что-то брать.
Потребительские 3 года назад. Я же даже не помню, что там мы тогда набывали. Холодильник, наверное. Как-то быстро выплатили, забыли.
Потребительские. Я посчитал, это было 34%. Было 3 года назад. Хотя это считалось, что это 17%. Выбора-то большого не было.
Опытание свободы. 7 годин и амаль 26 хвилин. Наступные 4 хвилины до половы 7 для микрофона будет Змитер Бартосик.
Привітанне, шановные слухачи. У эфиры программа «Барды свободы», присвеченная белорусской авторской песне и ее творцам. Люди, которые пишут и спевают не за гроши, не по замове, а тому, что не могут не спевать. Мы протягиваем слухать классика белорусской авторской песни Олеся Камоцкого. За апошние годы творчесть Олеся неразрывно связана с творчестью поэта Рыгора Барадулина. Выником их супрацы стали несколько чудовных альбомов, которые, я уверен, еще належным чином не оцененные публикой. Як народился твой творчий тандем с Рыгором Барадулиным?
Як мы себе тлумачили, мы придумали нормальную фразу на это. Просто мы встретились, поговорили, и супала резьба. Ну, а так, зрешто-решто, почалося с того, что и он, и я не пьем горелку. Я ранее кинул у 37 годов, а он у 40. Вот. С этого так неяк заговорили, тогда казалось, что и он, и я лечили зорку Венеру самым лепшим белорусским романсом, и бодай что одиным. Но мы решили, что треба писать романсы, и мы стали писать романсы, и это дошло до того, что я прочинался с раницы с думкой, блин, сегодня не водного романса, сегодня мы романсы сегодня не пишем. А мы перли, мы написали много, больше за 30 романсов. И вогулю мы разом вельми много написали усяго этого. Вось. И отрымалося, что вогулі у нас много так... Мы неяк подобным чином разумеем эту гульню со словами, неяк так... Ну, неяк вельми близкий оказался человек. А после еще высветлилось, что... Ну, есть такие... Ну, сувязи это не сувязи, але такие супадения, скажем. Моя мама народилась у... один день с Барадулиным. А его мама народилась в один день со мной. Ну, так вот не отрымливается. Ну, вот такие. Мы послякали, гулялись у слова и догулялись еще до такого, что еще и такие некие смешные речи. И, ну, и уже больше за 10 годов, как мы ни дня один без одного просто не можем. Когда мы не сустракаемся, это не значит, что мы разу по 5 в день перезвонимся. И зараз мне вельми цікаво, потому что человек, не глядя на то, что ну, по больницах, вот хворает там, это все это. Але он не кидает писать, и он зараз пишет вельми, вельми прихоже, вельми добро.
Княгиня хороства, я верный ваш холоп, капризов ваших неотступный лёкоть, и кольки на вольниц не отгуло, мне не наблизиться до вас далекой, и кольки на вольниц не отгуло, мне не наблизиться до вас далекой. Я ведаю, что и не ведаете вы, кто у вас одну нахабно закаханы, кто только думкою об вас живы, и на крыжи милости укрыжованы. бёсами дзяцё, каб у прыгнечанай душы світала і радуецца, як дзіцё жыццё, што на зямлю лагода завітала. Зірне на вас зарок, забудзе мніх, без вас прыдворня уздыханцаў гіне. Так ведайте, что першим сярод их я ваш холоп покорнейший, княгиня.
Всем 7:30 у эфире Радио Свобода, у Пражской студии по-ранейшему Алена Радкевич.
А так само застаецца Ольга Караткевіч і міжнародныя навіны.
Яшчэ раз дзень добры, сёння чацвер, 8 студня, міжнародныя навіны менш як праз хвіліну. А я тым часам нагадаю, што сёння мы сярод іншага яшчэ раз вяртаемся да фінансава-эканамічных праблемаў. Распавядаем, як дэвальвацыя рубля паўплывала на падаражэнне тавару, абмяркоўваем, што дасць падвышэнне стаўкі рэфінансавання, мы яшчэ раскажам аб праблемах дробных гандляроў, даведаемся рэакцыю беларускіх грамадзянаў на падзеі ў сектары газа, прапануем іншыя ранішнія рубрыкі.
Ну, а зараз, як было сказана, міжнародныя навіны.
Вакол свету за 100 секундаў.
Ізраільскія паветраныя сілы правялі чарговую аперацыю супраць ваяўнікоў групоўкі Хамас у сектары Газы. Аперацыя працягваецца 13-ы дзень. Паводле апошніх паведамленняў, у выніку ізраільскай аперацыі быў атакаваны тунэль на мяжы Газы і Егіпту. Таксама паведамляецца аб бамбаванні поўначы Газы і аб сутычках паміж наземнымі войскамі Ізраілю і палестынскімі ваяўнікамі. Паводле іншага паведамлення з Егіпту, прадстаўнікі Ізраілю і Палестыны могуць сёння правесці перамовы з афіцыйнымі дзеячамі Егіпту ў пытанні перамір'я. Егіпецкі бок кажа, што прадстаўнікі Ізраілю, Хамасу і кіраванай палестынскімі ўладамі групоўкі ФАТХ запрошаны ў Каір. Афіцыйныя прадстаўнікі расійскай газавай кампаніі «Газпром» і украінскай «Нафтагаз», як чакаецца, сустрэнуцца ў Брусэлі, каб абмеркаваць праблему цаны на газ, што выклікала абмежаванне транзыту расійскага газу праз тэрыторыю Украіны. Больш за 10 краін Еўропы цяпер вырашаюць праблему скарачэння даставак газу. Старшыня Еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу папярэдзіў, што праблема не вырашыцца хутка і будуць узрастаць сур'ёзныя сумненні адносна таго, ці можа Расія дастаўляць газ у Еўропу, а таксама адносна Украіны як транзытнай краіны. Паводле Барозу, і Расія, і Украіна пагадзіліся з міжнароднай праверкай расійскай дастаўкі газу праз тэрыторыю Украіны, каб прадугледзець магчымыя праблемы ў будучыні. Канадскія вайскоўцы кажуць пра тое, што адзіны іх салдат быў забіты і тры паранены ў выніку выбуху на поўдні Афганістану. Прыдарожная бомба выбухнула, калі канадскія салдаты праводзілі вайсковую аперацыю каля гораду Кандагар. Чатыры чалавекі, падазраваныя ў тэрарызме, былі затрыманы амерыканскімі вайскоўцамі з базы паветраных сіл у Баграме, што ў Афганістане. Яны папрасілі амерыканскі суд гарантаваць такія ж самыя правы, якія маюць зняволены ў амерыканскай турме ў Гвантанама. Незалежны журналіст быў збіты невядомымі ў паўднёвым таджыцкім горадзе Кулоб. Абдумін Шырконаў, галоўны рэдактар незалежнага выдання «Пазвог» і супрацоўнік Радыё Свабода ў Таджыкістане, сказаў, што інцыдэнт адбыўся ў аўторак, і ён паведаміў, што ён быў у дарозе на працу, калі тры чалавекі яго спынілі. Адзін з іх паказаў пасведчанне супрацоўніка Міністэрства ўнутраных справаў. Пакістан пацвердзіў, што адзіны тэрарыст, які выжыў пасля нападу ў індыйскім горадзе Мумбай, ён грамадзянін Пакістану. Некалькі тыдняў урад Пакістану адмаўляў прызнаць, што Мухамад Айджамал Касаб грамадзянін Пакістану.
Вольга Караткевіч, вакол свету за 100 секундаў. А я тым часам нагадаю яшчэ раз тэмы сённяшняй праграмы. Сёння Нацбанк узнімае стаўку рэфінансавання. Прадпрымальнікі заклапочаныя высокімі падаткамі. Лукашэнка заяўляе, што крызісу ў краіне няма. Як рэагуюць беларускія грамадзяне на падзеі ў газе? Мы працягнем прадстаўляць грамадскага рэдактара гэтага тыдня Алеся Анцепінку і пагаворым пра надвор'е. Сёння ў Берасці і горадні чакаецца 6-8 градусаў марозу, у Віцебску і Магілёве 11-13, у Гомелі і Менску мінус 8-10. Ад сённяшняга дня стаўка рэфінансавання ў Беларусі падвышаная на 2%. Нацыянальны банк паведамляе, што гэтая мера ўваходзіць у дадатковыя захады для забеспячэння стабільнасці беларускага рубля. Павелічэнне стаўкі рэфінансавання, адпаведна і працэнтных ставак па ўкладах, стане мерай, якая будзе стымуляваць прыток зберажэнняў у банкі, гаворыцца ў прэсавым рэлізе Нацбанку. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Падвышэнне стаўкі рэфінансавання ёсць сігнал для камерцыйных банкаў. Цяпер яны могуць узняць працэнтную стаўку для сваіх укладчыкаў. Але рост тут звычайна невысокі. Прыкладам, чалавек, які пакладзе сёння ў ашчадную касу мільён беларускіх рублёў, будзе штомесяц атрымліваць усяго на нейкія 2000 болей прыбытку за чалавека, які паклаў той жа мільён летась. Таму кіраўнік навукова-даследчага цэнтру Мізаса Ярослав Романчук прагназуе, людзі не кінуцца несці свае грошы ў ашчадныя банкі.
Людзі не разумеюць, што такое працэнтная стаўка, але не вельмі добра лічаць, колькі яны згубілі за таго, што курс рубля да даляра апусціўся. Але справа ў тым, што ў нас інфляцыя, яшчэ гадавой цыфры няма, але яна недзе будзе за 15%. Таму людзі не заробяць, але проста патэнцыяльна менш будуць губляць на укладах. Я думаю, што гэта не прывядзе да таго, каб людзі супакоіліся.
Звычайна адразу пасля падвышэння стаўкі рэфінансавання колькасць укладчыкаў даволі значна павялічваецца. Такая тэндэнцыя, прынамсі, асабліва адчувалася ў апошнія 3-4 гады. І гэта зразумела. Кожны спадзяецца мець ад укладзеных грошай нейкі прыбытак. Аднак фінансавы абвал рэзка змяняе сітуацыю. Цяпер банкам трэба больш дбаць пра тое, як захаваць старых укладчыкаў, а не пра тое, як шукаць новых, адзначае спадар Раманчук. Ён думае, што ўзнікне новая тэндэнцыя – не ўкладаць грошы ў банкі, а забіраць з іх.
І пакрыху будуць здымаць актыўна, калі ўрад ім і нацыянальны банк дазволіць, таму што гэта адна з асноўных небяспек вось студзеня і лютага, калі нават 5% укладаў наша банкаўская сістэма згубіць, то гэта будзе значна горшы наступствы мець, чым не атрыманне крэдыта МВФ.
Між тым, рэагуючы на фінансавы крызіс, заходнія краіны не падвышаюць, а наадварот зніжаюць стаўкі рэфінансавання. Чаму Беларусь робіць наадварот? Міністр эканомікі Мікалай Зайчынка, якому задалі гэтае пытанне на апошнім паседжанні Палаты прадстаўнікоў 19 снежня 2008 году, даў дэпутатам такое тлумачэнне.
Дело в том, что у этих стран есть огромнейшие резервы для того, чтобы подпитывать и банковскую сектор, и реальный сектор экономики.
Міністр эканомікі Мікалай Зайчынка. Вы слухаеце Радыё Свабода, слова нашым слухачам.
Сделали либерализацию и обвал денег. И он кричит, что я уважаю свой народ. Какое может быть уважение? Он уважает по концам себя и свою элиту. А нищий народ, который копейку собирая, подавая это все.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
І круглыя суткі ў Менску ўключаны наш тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Тэлефануйце вашы рэплікі, меркаванні, заўвагі і развагі прагучаць у нашых праграмах. Індывідуальныя прадпрымальнікі збіраюць подпісы супраць прывязкі ставак арэнднай платы і падаткаў да еўра. Яны занепакоеныя занадта высокімі падаткамі, якія іх чакаюць сёлета. Дробныя гандляры не выключаюць стыхійных пратэстаў у Менску 12 студзеня, расказвае Алесь Дашчынскі.
У найбліжэйшы час прадпрымальнікі мяркуюць сабраць да 70 тысяч подпісаў супраць вызначэння ставак арэнднай платы і падаткаў у еўра. У заяве гаворыцца, што прывязка плацяжоў да замежнай валюты – ганьба для любой суверэннай дзяржавы. Подпісы накіруюць адміністрацыі прэзідэнта і прэм'ер-міністру Сергею Сідорскаму. Адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Віктар Гарбачоў заявіў.
Нацыянальная валюта цэленаправлена уничтожаецца правительствам.
давайте заставим правительство уважать собственные деньги. И я думаю, ничего здесь нету криминального, когда мы потребуем народ, который живет в Беларуси, уважать свою национальную валюту, а не издеваться над ней и в первую очередь издевается над ней власть.
Резкая девальвация белорусского рубля привела до значных страт у дробных бизнесовцев. За одну ночь передновогодняя выручка поменьшилась на 20%. Але со студеня доведется платить больше высокую арендную плату и один податок, бо он привязан до курсу евро и автоматично вырос на 20%. Один из лидеров предпринимательского руху Олесь Макаев заявил, что дробные гандляры незадоволенные президентским указом номер 703 – Ён не выключае, што ўжо 12 студзеня яны выйдуць на Кастрычніцкую плошчу ў Менску.
703 указ стварае глебу для пратэсту. 703 указ, што ўтварыў ён, да, прадліў нам дзейнасць пасля Нового года, это вельмі добра. Это самае галоўнае, што мы дамагаліся. Но тут же там падводныя камені знішчаюць дзейнасць прадпрымальнікаў на нет. Дзяржава заганяе прадпрымальнікаў в шэрыя схемы. Не павінна было быць. І таму будуць акцыі супраціву працаўнікаў.
Нагадаем, улады працягнулі на няпэўны час льготныя ўмовы ўвозу тавараў з Расіі. Аднак істотна павялічылі стаўкі адзінага падатку. Чакаецца, што ўжо ў студзені дэпутаты мясцовых саветаў зацвердзяць новыя стаўкі падаткаў для дробных бізнэсоўцаў. Паводле Віктара Гарбачова, цяпер на рынках у Беларусі працуе каля 60% прадпрымальнікаў. Нехта пайшоў адпачынак ці часу прыпыніў дзейнасць, нехта скарачае колькасць сваіх гандлёвых кропак.
Расказаў Алесь Дашчынскі. Крызісу ў краіне няма. Усё залежыць ад нас, і мы зробім усё для таго, каб мы былі моцнымі і багатымі, заявіў Александр Лукашэнка 7 студзеня падчас наведання Свята-Духава катэдральнага сабора ў Менску. У якой танальнасці была вытрыманая прамова ў храме кіраўніка дзяржавы? Наколькі пераканаўча прагучалі заявы Лукашэнкі пра тое, што мы, маўляў, не будзем вам хлусіць? На гэтае пытанне Віталі Цыганкова адказвае публіцыст Александр Класкоўскі.
Бліц-аналіз свабоды.
Александр, што вам падалося найбольш істотным у выступе Александра Лукашэнкі? У якой танальнасці прагучалі ягоныя словы ў гэты святочны дзень?
Што да танальнасці, то адразу адзначу, што голас быў зусім не металічны, як іншым разам было на селектарных нарадах. І паколькі я глядзеў тэлевізійны сюжэт, то дадам, што і па вонкавым выглядзе афіцыйнага кіраўніка відавочна, што, скажам так, краіна перажывае не лепшыя часы. Праўда, ён па інерцыі сказаў, што крызісу ў нас няма, але пры гэтым характэрна, што тэлеаб'ектыў паказаў пары тых номенклатурных дзеячаў, што знаходзіліся ў храме, і відавочна, што гэта было адрасавана менавіта вертыкалі. Маўляў, спуску не будзе, пытаць буду гэтак сама строга за ўсе паказчыкі. Зноў жа прагучала, што крызіс, маўляў, не наш, і гэта відавочнае такое дыстанцыяванне ад тых непазбежных негатыўных з'яў у сацыяльна-эканамічным жыцці краіны, якія мы ўжо сёння назіраем.
Мне, напрыклад, асабліва кінуліся, скажам, вочы наступныя словы Александра Лукашэнкі. Мы не будзем вам хлусіць, і я перш за ўсё. Мы будзем гаварыць і горкую праўду, нават калі яна горкая, будзем яе гаварыць. Як бы вы ацанілі гэты пасаж? Што ў ім было больш? Ці жаданне пераканаць людзей у гэтым, ці можа некае падсвядомае прабачэнне за тую хлусню, якую ўжо прагучала?
Вы літаральна сарвалі з языка. Я хацеў якраз адзначыць, што гэта, на мой погляд, такое завуаляванае пасыпанне галавы попелам. Таму што навагоднюю гэтую дэвальвацыю народ успрыняў, калі казаць па-народнаму, вось як кідалава такое. Мы ж памятаем, што раней афіцыйны кіраўнік неаднойчы казаў, кляўся, што ніякага абвалу не будзе. І вось тыя дробныя чыноўнікі, якія зараз спрабуюць патлумачыць, яны выглядаюць, мякка кажучы, недарэчна. Высокае ж кіраўніцтва вось адчувае, канешне, гэтую віну, таму гучаць такія ноткі, калі хочаце, пакаяння замаскаванага. І вось тая фраза нават, што царква можа тут нас паправіць, маўляў, укажа на нейкія памылкі, яна таксама ў гэтым кантэксце характэрная. І яшчэ я адзначыў бы тое, што фактычна афіцыйны кіраўнік настройвае людзей на горшы сцэнар. Маўляў, хай мы на ўсякі выпадак будзем трымаць у галаве горшы варыянт развіцця падзей, калі будзе лепшы, то дзякуй Богу. І вось гэтае дзякуй Богу, вось заўважце, такі жорсткі аўтарытарны кіраўнік фразай пра тое, што Господь не абыдзе і гэтым разам разом Беларусь допоможе у тяжкую хвилину, фактично он апелюя до неких высших сил. Это так само симптом того, что зараз отбываются процессы неподуладные вот этой жесткой, сдавалось бы, непохистной уладе.
Блиц-анализ свободы.
Прамову Александра Лукашэнкі ў Свята-Духавым катэдральным саборы абмяркоўвалі Віталь Цыганкоў і публіцыст Александр Класкоўскі. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Гомо саветікус, чалавек савецкі, прадукт камуністычнай таталітарнай сістэмы. Філёзаф Алесь Антіпенка лічыць, што савок найперш вызначаецца адсутнасцю ўнутранай свабоды.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэта перадача выйдзе ў эфір сёння ўвечары. Вы слухаце Радыё Свабода. Я нагадаю, мы ў эфіры кожны дзень ад 6 да 8 раніцы, ад 6 вечара да поўначы. 7 гадзінаў і амаль 45 хвілінаў. Зноў мікрафон Вользы Караткевіч.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Бел-чырвона-белы сцяг залунаў каля 10 вечара 7 студзеня ў Віцебску. Ён быў вывешаны на даху пяціпавярхоўкі дома нумар 1 па вуліцы Леніна, што побач з плошчай Перамогі. Рэшыцкі райвыканкам з трэцяга разу зарэгістраваў раённую першасцю арганізацыю незалежнага беларускага прафсаюзу працаўнікоў радыёэлектроннай прамысловасці. Амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера агледзіла група лекараў у складзе незалежнага доктара з ЗША і медыкаў з Беларусі. У сярэдзіне лютага Менск наведае дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Пра гэта інфармуе інфармацыйная кампанія «Белапан». Прэсавая служба паведаміла «Белапан», што адшоліць дэлегацыю старшыня палітычнага камітэту асамблеі Горн Лінблат. Разам з ім у Менск плануюць прыехаць старшыня падкамітэту парэ ў пытаннях Беларусі Сініка Хурсканін і дакладчык парэ па сітуацыі ў Беларусі Андрэя Рыгоні. У мінулым 2008 годзе ў Беларусі акцыянавана 155 прадпрыемстваў. Пра гэта «Белапан» паведаміла начальнік управлення рэфармавання дзяржуласнасці фонду дзяржмаёмасці дзяржаўнага камітэта ў пытаннях маёмасці Ірына Баркоўская.
І надвор'е сёння ў Берасці горадні чакаецца 6-8 градусаў марозу, ў Віцебску і Магілёве 11-13, у Гомелі Менску мінус 8-10. Ну а зараз мы пазнаёмім вас з апошнімі допісамі на наш сайт свабода.орг. Гэты агляд падрыхтавала Вольга Караткевіч, ёй слова, калі ласка.
Учора на нашым сайце прайшла онлайн-канферэнцыя з былым старшынём Нацыянальнага банку Беларусі Станіславам Багданкевічам. Частка адказаў змешчаная і загаловак вельмі інтрыгоўны. Багданкевіч Віннікавай. Я здаў Нацбанк пры нізкай інфляцыі. Тамара Віннікава, былая старшыня Нацбанку і Беларусбанку, задала пытанне Багданкевічу. У межах іх і закіды, што пры часе кіравання Нацбанкам Багданкевічам, цытую, цэны раслі штомесяц, у пытанні шмат спасылак на іншыя асобы, а таксама лічбы і статыстыка. Вось апошні каментар, які прыйшоў сёння ўначы. РБ, такі подпіс. Спадарыня Віннікава, вашы шчаслівыя ўцёкі з-пад арышту каштуюць бяспрэчна другім нумарам пасля эміграцыі Пазняка і Навумчыка. Але пасля іх эпапеі больш-менш вядома, што з вашай ўсё ж было таямніцы. Але ж уцякалі, падкрэсліва, ад рэальнага арышту, немагчымага, як у дзеячаў НФ. Патлумачце. Будзем чакаць, што Тамара Віннікава зверне ўвагу на рэпліку чытача сайту. А раней прыйшла рэакцыя Анатоля Старкова, асэнсаваўшы онлайн-канферэнцыю Станіслава Багданкевічам, гатовы сказаць галоўнае. Паважанае спадарства, на Беларусі прэзідэнта няма. Фрагменты адказу Станіслава Багданкевіча на сайце свабода.орг, а пазней з'явяцца ўсе адказы. Ізраіль аднавіў бамбаванне гораду Газа. У раней у атаках на горад была зробленая пауза на 3 гадзіны. У выніку паветраных і наземных атак у Газе, якія працягваюцца другі тыдзень, загінула 640 палестынцаў і 10 ізраільцян. Дзмітры з Віцебску піша, колькі чалавек павінны загінуць, каб Ізраіль вярнуўся да межаў 1967 году. Еўрапейскі звяз даў Расіі і Украіне 24 гадзіны на вырашэнне спрэчкі аднаўлення паставак газу ў Еўропу. Чалавек, які підписався «Беларускі українець», піша: «Ва Україні на газових трубах уже нема уахідних вентилю. Яны нават при вялізарным жаданні просто фізично не могуть нічого перакрыць. Хіба што бульдозерам труби побурыць». Ну, а так само ён дадаў, што самае галоўнае ў Европе – яе ментальнасць. Без яе ніякі реформы не дапаможуць зноку стаць европейцами ў сіх адносінах. Сёнішняя беларуская ментальнасць, на жаль, савецкая. Прычым не толькі ва ўлады яе прыхільнікаў, а нават у самай апозыцыйнай апазіцыі. Перабудовацца трэба будзе ўсім без выключэння.
Ольга Краткевич познайомила вас з некаторымі меркаваннямі удзельнікаў нашага форуму. Ізраільскія войскі пашыраюць наземную аперацыю ў паласе Газа з мэтай нейтралізаваць вярхушку тэрарыстычнай арганізацыі Хамас. Паводле звестак ААН, ад пачатку аперацыі ўжо забітыя больш за 600 палестынцаў, чвэрць ахвяраў мірныя жыхары. Ёсць забітыя і параненыя сярод ізраільцаў. Пра тое, як у Беларусі рэагуюць на гэтую вострую сітуацыю, дасведчаныя асобы Ігар Карней.
Доследы свабоды.
Па звестках фінансавага парталу Infobank Buy, ад верасня да канца снежня 2008 году агульная колькасць крэдытаў, якія прапаноўвалі беларускія банкі, кардынальна зменшылася. Калі ў верасні прапановаў з запісаннямі крэдытаў было амаль паўтысячы, то цяпер іх 295, памяншэнне ажно на 40%. Як кажа кіраўніца аналітычнай групы згаданага парталу Кацярына Смірнова, 5 студзеня фактычна першы дзень працы банкавых установаў у 2009 годзе, таму ніякай пэўнасці з бліжэйшай перспектывы няма.
Ну, банкі ж толькі фактычна з сённяшняга дня пачалі працаваць. Выходных. Сегодня-завтра будем анализировать это, и я думаю, что у нас какое-то классное число появится. Ну, реально, пока еще так непонятно.
Тое, что в первые дни Нового года отримать кредит практически немагчыма, подтверждают и в самих банках. Александр Володько, директор департаменту банку «Москва-Минск», кажа, что в лепшем выпадку что-то станет зрозумело при конце тыдня.
До принятия определенных решений мы не кредитуем в принципе. Пару дней кредитования не будет. Надо доводить полную процентную ставку. Пока мы не выясним, как мы будем это делать, что будет показывать эта формула, мы тоже не имеем права подписывать договора кредитные. Что будет после праздника, сказать не берусь, потому что обычно на праздник происходят чудеса. До праздников мы выдавать не будем.
Минимум первую студенческую декаду кредитоатрымальники могут быть спокойные за умовы выплаты процентов. Передусім гэта тычыцца юрыдычных асобаў, для якіх дадатковыя выплаты пачалі расці яшчэ ў мінулым годзе. Фізычных асобаў банкі абяцалі не чапаць. Менскі прадпрымальнік Ягор Калюжны расказвае, што ўжо істотна адчувае рост працэнтнай стаўкі на ўзяты крэдыт і перакананы. У студзені лічбы возьмуць новую вышыню.
Знялі для банкаў агранічэнне па марже. Раньше, допустим, ёсць ставка рефінансіравання. Банка можна было нацэньваць па крэдытам 2 пункта. А сейчас банки могут маржу свою наценивать такую, какую хотят. У меня сейчас 18. Сначала 12, потом 13, 14, вот так.
У отсутность вольных сродков белорусские банки истотно скоротили линейку кредитных пропановов. Подаденных на конец 2008 году, только несколько банков працуют с популярными кредитами на споживецкие потребы. Але еще недавно амаль нелимитованные суммы, сниженные до 3000 доляров. А пропонованные проценты навозят на роздум про мэтазгодность такой операции. Прикладом, споживецкий кредит до 3 годов у Белагропромбанку выдается по 20% годовых, у Паритет банку по 23%, лидером Альфа-банк, где ставка сягая 40%. Паслугу аўтакрэдытавання на канец 2008 году захавалі 10 банкаў. Аднак умовы атрымання крэдыту сталі больш жорсткія. Да таго ж, шэраг банкаў бяруцца крэдытаваць не больш за 60% ад кошту аўтамабіля. Незайздросныя справы з крэдытаваннем пад нерухомасць. Беларусьбанк спыніў выдачу крэдытаў на куплю жылля, пакінуўшы толькі крэдытаванне будаўніцтва для тых, хто стаіць у чэргах на паляпшэнне жыллёвых умоваў. У звязку з нядаўняй дэвальвацыяй відавочна, такія ўмовы патрабуюць грунтоўнай рэвізіі, гаворыць фінансавы аналітык Кацярына Смірнова.
Нельзя сказаць, што это час только произошло. Ухудшэнне сітуацыі на рынку крэдытавання началось где-то с октября. Я бы не сказала, что так в одночасье Беларусьбанк перестал выдавать на покупку, и вдруг всем негде стало получить кредит. Это не так далеко.
Ад няпэўнасці на фінансавым рынку терпяць не толькі фізічныя асобы. Дырэктар агенства дзелавых сувязяў Валянцін Лопан констатуе: цяпер у закладніках амаль увесь прамысловы сектар, які завязаны перадусім на Расіі.
То, што ўсё время в кредит привык, то в сложности с получением кредитов, с возвратом старых, естественно, это вызывает цепную реакцию. Естественно, уплачивая проценты какие-то банку либо лизинговой компании. Но поскольку сейчас кредиты взять сложно, они не могут купить, хотя в них может даже объем работы есть под эту технику.
Старшиня Ассоциации белорусских банков Феликс Чарняуский прогнозует: Ситуация с кредитованием будет на вопрос залежать от симптомов финансового рынка. Однак на тле опошних подеев он не чекает, что варто различивать на некие кредитные полегки.
Есть экономическая теория. Уменьшение кредитования приводит к снижению кредитного мультипликатора и уменьшению денежной массы. Тут целая цепочка. Все это родилось не в Беларуси. Нам приходится тоже отвечать. Когда была построена гигантская финансовая пирамида, которая обрушилась, мы испытываем результаты этого обрушения.
При конце минулого года Нацбанк распаусюдил лист, у яким рекомендовал коммерцийным банкам припинить выдачу валютных кредитов физичным особам и узмоснить контроль за метовым выкористанием споживецких кредитов. По сутности, выдавать сродки в рублях под набытие товаров белорусской вытворчести. Однако инициированный самим же Нацбанком обвал рубля фактично завалил инициативу на поддержку белорусских вытворцев.
Рассказывал Игорь Корней. Я тут крыху вас дезориентовала. Это был ягоный дослед про то, что банки на непэўны час спыняют выдачу кредитов. А про то, как у Беларуси реагуют на близко-усходний конфликт, Игорь же Корней расповеде вам завтра. Ну а зараз наша рубрика «Громадский редактор». На думку громадского редактора тыдня, філозафа Алеся Антипенькі, сегодня в белорусском грамадстве отбываются повольные процессы переформатования национальной идентичности. Сегодня вы почуете ягоныя разваги про перспективы зникнения постсоветского и постколониального типу белоруса.
Часом подается, что белорусы народ с невыразной национальной идентичностью. И это саправды так. Говорка, ведома, не идет про кожного из нас, а про всех нас разом. Уже давно зауважено, коли белорусы сберутся разом, а вам николи они не могут знайти песню, якую ведали бусе, и могли ее проспевать. И это только один из прикладов того, что внутри нашего коллективного «я» до этого снует самые разные поделы, которые нас разъединяют. Один из таких поделов – советская минувщина, другие – ассимиляция. Тип белоруса, який является продуктом ассимиляции, застается, на жаль, одним из самых зауважных. Внутренняя суперечливость – головная его рыса. Таки белорус, не размовляя ни на водной мове, кроме российской, запытавшийся в его прородную, он подумал, что может отказать, что это белорусское. На Opel Peugeot он кажа иншамарка, а на москвич – автомобиль отечественного производства. Наибольше адукованные из них могут говорить про отечественную философию. Когда запытаются, что мается на вазе, оказывается, что говорка идет про русскую философию. Это значит, отцы у их по-ранейшему живут в иншей краине и в инших стагодях. Интеллигенты сярод их те, кто научился размовлять по-белоруску без акцента. Зазвычай таки белорус не любит своей истории, во ее зашмат травматичного, а иншей позитивной и так само своей не дае веры, и она не подтверждается его нам уластным досвидом. Як можно, например, поверить в то, что неколи белорус выдал третью по лику перекладную Библию в свете? Немагчыма. И все же в белорусском громадстве отбываются повольные процессы переформатования национальной идентичности. Один из этих процессов – десоветизация и деколонизация. Возникновение постсоветского и постколониального белоруса – питание часу. А Новый год белорусской незалежности этому безумовно посприяет. Без белорусщины нам наканавано застаться только русскими, хотя и со знаком якости – поводле выразу одного ведомого политика.
Головный редактор «Свободы» – вы.
Громадский редактор этого тыдня – филозоф Алесь Антипенко. И на этом Белорусская служба «Радио Свобода» завершает годину працы у ранешнем живым эфире. Нагадаю, сегодня мы, сярод іншага, еще раз вертались до финансово-экономичных проблем, рассказывали о проблемах дробных гандляров, обмерковывали, чему банки спынили выдачу кредитов. Протяг тему у вечера после 18-й. Заставайтесь со «Свободой».
Ой, зима, зима. Куча риуются.
ты бьешь.